δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Απλώνεις τα φτερά σου σαν σε παίρνει τα αεράκια. Μα το ζητήσει ο κόσμος να χαμόγελας λιγάκι, τότε εγώ θα σε γεμίσω με πανάκριβα στολίδια. Χαρίς φλουριά και δόξα, χρήματα και μπιχλιμπίδια. Ανθρωπέ μου, άλλο αντάλλαγμα δεν έχει κι αν το σώμα μου γεράσει η ψυχή μου θα αντέχει. Τα στολίδια πάνω μου τι να τα κάνω, στο βυθό θα με τραβήξουν κι από πλούτη θα πεθάνω. Θα με λίγα να περνάω το καιρό μου και σε μια μικρή λαχτίδα βρίσκω μέσα το Θεό. Όσα κι αν ανακαλύψεις, όσους θησαυρούς κι αν σκάψεις, ένα πράγμα θα σου λείπει, να μπορέσεις να πετάξεις.
Υπάρχουν στίχοι σε αυτό το τραγούδι που θα μπορούσε να σχολιάζουν και το θέμα μας. Συνήθως απαγγέλω στίχους, σήμερα δεν το τολμώ όμως, γιατί είναι εδώ ο άνθρωπος που τους έγραψε. Και γιατί είναι σχόλια, τους διάλεξα να ξεκινήσουμε με αυτούς, αλλά και γιατί την εποχή περίπου που έγραφε ή τουλάχιστον κυκλοφορούσε αυτό το τραγούδι ο Γιάννης Παπαγεωργίου, θα πρέπει να άρχιζε ή να ολοκλήρωνε, να σχολιόταν, εν πάση περιπτώσει, παράλληλα με τον σχολιασμό, με τη συγκέντρωση του έργου του Κώστα Σκαρβέλη. Καλησπέρα, Γιάννη Παπαγεωργίου.
Καλησπέρα.
Να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Κώστας Μουρελάς και ο Παναγιώτης Τσάμπρας. Να πούμε και τη δική μας καλησπέρα. Και ακριβώς αυτή θα είναι η πρώτη ερώτηση. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο στο ίδιο περιβάλλον, την ίδια στιγμή?
Την ίδια στιγμή, πραγματικά, δηλαδή, όταν το έγραψα το τραγούδι, 2 χρόνια μετά κυκλοφόρησε. Εκείνη την περίοδο ασχολούμουν ήδη, λόγω των μεταπτυχιακών μου σπουδών, με το ρεμπέτικο τραγούδι και με τη λαϊκή κιθάρα, και είχα ως πιο συγκεκριμένη θεματική το Κώστα Σκαρβέλη.
Πάμε να μπούμε και στο Κώστα Σκαρβέλη και μετά θα πούμε περισσότερα. Mm.
Περάσεις απ' τη γειτονιά μου, μάγκα μη σε ξανά εδώ μπροστά μου. Έμαθα μες στο πασαλιμάνι, αγαπάς μια μόρτη σαβραλάνη. Έμαθα μες στο πασαλιμάνι, αγαπάς μια μόρτη σαβραλάνη. Τραβά βρε μάγκα και αλάνι, τραβά για το πασαλιμάνι. Τραβά βρε μάγκα και αλάνι, τραβά για το πασαλιμάνι. Μόρτισα γλυκά φυλάκια, κάθε βράδυ γλέντι και χαδάκια. Κι έτσι τι περνάς μαζί τη φίνα και ξεχνάς να ανέβει στην Αθήνα. Κι έτσι τι περνάς μαζί τη φίνα και ξεχνάς να ανέβει στην Αθήνα. Τραβά βρε μάγκα και αλάνι, τραβά για το πασαλιμάνι. Τραβά βρε μάγκα και αλάνι, τραβά για το πασαλιμάνι. Για βρε μάγκα για να ξεύρεις, με χασες για πάντα δε θα με βρεις. Θα γλεντάω μες στο καλαμάκι, κάθε βράδυ με ένα χασαπάκι. Θα γλεντάω μες στο καλαμάκι, μανάρα μου, κάθε βράδυ με ένα χασαπάκι. Τραβά βρε μάγκα και αλάνι, τραβά για το πασαλιμάνι. Τραβά γρουσούζι κι αλανιάρι, τραβά για το πασαλιμάνι.
Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Αναρωτιόμουν λοιπόν αν η σημερινή εκπομπή έπρεπε να ξεκινήσει με ένα τραγούδι από τον ήχο της Μικράς Ασίας ή από τον αποϊχό της, όπως έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε, ο τίτλος της εκπομπής είναι ο ήχος της Μικράς Ασίας και ο απόϊχος μέσα από τα χρόνια. Τεράστια θέματα βεβαίως, δεν καλύπτονται σε 2 ώρες. Ίσως να μην καλύπτονται και σε μια ζωή ολόκληρη. Συνεχώς ψάχνουμε, συνεχώς μαθαίνουμε για όλα αυτά και ίσως τελικά εστιάζοντας σε ένα πρόσωπο, σε μια εποχή, σε ένα θέμα, τα πράγματα να γίνονται λίγο πιο εύκολα. Ας πούμε, χτες τελειώσαμε μιλώντας και ακούγοντας τραγούδια του Βαγγέλη Παπάζουγλου. Ο Βαγγέλης Παπάζουγλου είναι τεράστιο κεφάλαιο στο βιβλίο των ακουσμάτων που ταξίδεψαν εδώ από τις Μύρνη της καταστροφής. Η δισκογραφική του παρουσία βεβαίως μικρή, αλλά και ποτέ δεν ασχολήθηκε με το πρακτικό κομμάτι της δισκογραφίας. Αυτό λοιπόν πέρασε στα χρόνια του 30, κατά κύριο λόγο από τα χέρια 5 ανθρώπων, που ήρθαν και αυτοί μέσα από τις στάχτες της καταστροφής. Τούντας, Περιστέρης, Σέμψης, Δραγάτσης και Σκαρβέλης. Ο καθένας από αυτούς μια άλλη ιστορία. Όταν το 1994 ο Παναγιώτης Κουνάδης εξέδωσε τον πρώτο ψηφιακό δίσκο με τραγούδια του Σκαρβέλη, τα στοιχεία που είχε κάλυπταν ένα τρισέλιδο του ένθετου, αν θυμάμαι καλά. Δεν υπήρχε καν φωτογραφία του δημιουργού, ούτε καν χρονολογίες, πότε έζησε, πότε πέθανε. Ο δίσκος ξεκινούσε ακριβώς με αυτή την λιγότερο ακουσμένη εκτέλεση του Τράβαρε Μάκα και Αλάνη με τον Κώστα Ρούκουνα, που είναι η τρίτη της εποχής μετά από το Σουλάκι Περπινιάδη και την Ρόζα Εσκενάζη. Χθες ακούσαμε το κομμάτι από τη μεταγενέστερη ηχογράφηση με την Πόλη Πάνου. Το 1995 εν τέλει ο Παναγιώτης Κουνάδης βρήκε τους συγγενείς του Σκαρβέλη και οι επόμενοι δίσκοι πια που εκδόθηκαν, 4 στον αριθμό, εκδόθηκαν με περισσότερα βιογραφικά στοιχεία, με ακριβέστερες χρονολογίες, με φωτογραφίες από τη ζωή του Σκαρβέλη. Ενδιάμεσα ο Αγάθωνας Ιακωβίδης έκανε έναν ολόκληρο διπλό δίσκο με τραγούδια σε νέες εκτελέσεις του Κώστα Σκαρβέλη. Για να φτάσουμε, επίσης κάποια στιγμή ακούσαμε και το πρώτο τραγούδι αναφορά στον Κώστα Σκαρβέλη από τον Κώστα Λιβαδά και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Για να φτάσουμε στις μέρες μας και σε μια έκδοση που περιλαμβάνει όλα ή περίπου όλα, δεν ξέρω πώς θα λείπουν, λίγα πρέπει να είναι, τα τραγούδια του Κώστα Σκαρβέλη. Αυτό αποτέλεσμα δουλειάς του κυρίου Γιάννη Παπαγεωργίου που είναι εδώ και πολύ πολύ νέος στις μέρες μας βρέθηκε να καταγράφει όλο αυτό το υλικό. Δεν ξέρω αν ήταν επιλογή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αν ήταν επιλογή του κιθαρίστα Γιάννη Παπαγεωργίου, γιατί και ο Σκαρβέλης κιθαρίστας ήταν, ή είχε να κάνει και με τη ζωή και τα ακούσματά σου.
Ναι, νομίζω ότι απαντάς σε όλες τις
τι από τα τρία περισσότερο, γι' αυτό ρωτάω.
Θα μπορούσαν να τεθούν. Σταυροδρόμι ο Σκαρβέλης για μένα, και σαν κιθαρίστας και σαν συνθέτης, και αν θέλει σαν ένα χωνευτήρι το υλικό του, ένα χωνευτήρι όλου του προπολεμικού ρεπερτορίου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που στο κομμάτι της δικογραφίας έχουμε από το 1928 μέχρι το 1940 να παρακολουθούμε τα χνάρια του.
12 χρόνια όλα και όλα.
12-13 χρόνια, τα οποία δεν είναι πολλά. Δηλαδή είμαστε το 22. Το 2010 μπορεί να ακούσουμε ένα τραγούδι αντίστοιχα και να πούμε κυκλοφόρησε πρόσφατα. Είναι μια σύντομη περίοδος. Μιλάμε για 163 τραγούδια. Νομίζω είμαι ακριβής στο 163 και τα 157 τα έχω καταγράψει σε παρτιτούρα, άρα τα έχω και σαν ηχητικό υλικό. Τα άλλα 5 υπάρχουν ως τίτλοι από λίστες επίσημες που δίνουν το όνομα τη σύνθεση του Σκαρβέλη. Στην ερώτησή σου, νομίζω ότι εντάξει, η αφορμή και το έναυσμα ήταν οι μεταπτυχιακές μου σπουδές. Το από πίσω υπόβαθρο ήταν η ενασχόλησή μου γενικά με το ρεμπέτικο τραγούδι και ως κιθαρίστας με τη λαϊκή κιθάρα και γενικότερα με το κομμάτι της εναρμόνισης, του ρυθμού, της συνοδείας, να το πω έτσι. Και ο Κώστας Σκαρβέλης ήταν μια εξαιρετική περίπτωση για να ασχοληθώ με αυτόν στο κομμάτι και το ακαδημαϊκό. Αυτό μου έδωσε ένα κίνητρο μετά να ανοίξω τη δουλειά παραπέρα και μια εργασία να την απλώσω σε μια ολοκληρωμένη έκδοση μετά από 7 χρόνια.
Εσύ μπαίνεις στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από ό,τι είδα με κατεύθυνση την κλασική ευρωπαϊκή μουσική.
Έκανα
αυτό
πιάνο.
Είναι τυπικό ή στη διαδικασία ανακάλυψης του ρεμπέτικου? Το ήξερες από πριν ή το ανακαλύψεις τότε?
Το είχα στα αυτιά μου από το σπίτι, αλλά σε ένα πιο... να μην πω τη λέξη επιφανειακό, αλλά σε ένα πρώτο... σε ένα πρώτο στάδιο, δηλαδή στα πιο ακουσμένα και επανεκτελεσμένα ενδεχομένως τραγούδια. Το λαϊκό τραγούδι ενδεχομένως αργότερα ήταν πιο πολύ στα ακούσματά μου. Μετά τα 18 και έχοντας ήδη μπει στο πανεπιστήμιο ως πιανίστας, γιατί σπούδαζα κλασικό πιάνο, άρχισα να ανακαλύπτω την ουσία και τη λιτότητα, τη δωρικότητα, τον πλουραλισμό ταυτόχρονα του ρεμπέτικου και το κομμάτι της αρμονίας, το οποίο πάντα με εγωίτευε, πάντα με εγωιτεύει, των χαμηλών συχνοτήτων αν θέλεις ακόμα, και με οδήγησε προς τα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι, για να λέμε και τα κακό σκήμενα, υπάρχει και το παράδοξο, στο κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν υπάρχει λαϊκή κιθάρα. Οπότε και όταν ανακάλυψα, έβγαλα το συμπέρασμα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Αν δεν έκανα ένα μεταπτυχιακό στη λαϊκή κιθάρα, δεν υπάρχει προπτυχιακά. Υπάρχει μόνο στο Πανεπιστήμιο στην Άρτα. Και αντίστοιχα ο κλάδος αυτός δεν υπήρχε. Ενώ το μπουζούκι υπάρχει και πολύ σωστά. Ο αντίστοιχος κιθαρίστας που πάντα βρισκόταν δίπλα σε ένα μπουζουξί, δεν πιστοποιείται με κάποιον τρόπο.
Ανήκεις δηλαδή, για να υποθέσω, μετρώντας έτσι τα χρόνια λίγο, στην γενιά που μαθαίνει όλο αυτό το υλικό μέσω διαδικτύου.
Ναι.
Από το 2010
ναι,
και μετά.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι όλο το υλικό υπάρχει διάσπαρτο στο
διαδικτύο. Τα προηγούμενα ακούσματα, βέβαια, όχι τόσο στοχευμένα ενδεχομένως, από CD και τις κασέτες θυμάμαι ακόμα, αλλά δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου σε αυστηρά συνειδητά ακροατή αυτού του ρεπερτορίου, αν μπορώ να το θέσω με έναν τρόπο. Οπότε ναι, το ψηφιακό κομμάτι υπάρχει μέσα στον τρόπο μελέτης.
Thank you.
Αυτός λοιπόν είναι ο Μπεκρής του Κώστα Σκαρβέλη, από τα πρώτα του τραγούδια, έτος 1928, 28. Πρώτη εποχή του Σκαρβέλη. Γιάννη Παπαγεωργίου, λες ότι θέλω να δω λίγο πόσο, με ποια μέσα προσέγγισες όλα αυτά τα πράγματα, καθώς υπάρχει μεγάλη προσφορά υλικού πια μέσα από το διαδίκτυο, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε την ανάλογη προσήλωση. Ναι, έχουμε όλα τα τραγούδια του Σκαρβέλη, περίπου όλα, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να τα ακούσουμε προσεκτικά. Εσύ λοιπόν σε αυτό το τομέα πώς δούλεψες, καταφέρεις να αφοσιώνεσαι σε κάτι όταν το βρίσκεις μέσα στον πληθωρισμό?
Ναι, στο κομμάτι της καταγραφής δούλεψα με κάποιες λίστες, οι οποίες με καθοδηγήσανε στο να συγκροτήσω ποια είναι τα τραγούδια του και ποια μπορεί να είναι δικά του ή να μην είναι αντίστοιχα, στο οποίο όμως δεν μπήκα παραπέρα, γιατί στάθηκα δηλαδή στους τύπους. Μπορώ να αναφέρω ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι στο όνομά του, αλλά να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι το έχει γράψει αυτός, με βάση τα ακούσματα δηλαδή.
Ποιο είναι αυτό?
Υπάρχει ας πούμε τραγούδι του Κάβουρα, που είναι προφανώς, μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι η σύνθεση είναι του Κώστα Σκαρβέλη. Αντίστοιχα υπάρχουν κομμάτια όπως η Αιγιωτοπούλα, το οποίο είναι ένα παραδοσιακό τρόπο τραγούδι που τραγουδάει η Γεωργία Μητάκη, το οποίο ενδεχομένως να απορρόφησε όλο το την παράδοση μέσα εκεί, ας πούμε, και να έγραψε ένα τραγούδι το οποίο να έχει.
Οι γνωστές ιστορίες με
κανείς δεν βρέθηκε γιατρός, έχει μια φράση μέσα.
Αυτό του Νησιώτικου Μπάλου.
Στο Νησιώτικο, μπράβο, ακριβώς. Κάναμε για την κουβέντα και εκτός αέρα περί πνευματικού δικαιώματος και τι σήμαινε όλο αυτό. Και είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και την εποχή.
Ναι, πολύ περισσότερο από ο Σκαρβέλης ήταν ένας άνθρωπος της δισκογραφίας εποχής, ο οποίος επενέβαινε και σε τραγούδια άλλων παίζοντας κιθάρα ή και ενολιστρώνοντας ακόμα. Όπως επίσης δεχόταν τραγούδια από άλλους που μπορεί εν τέλει, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αυτά προέρχονταν από την παράδοση, ήταν ανώνυμα, ή τα έδιναν κάποιοι που δεν ήταν μέσα στο χώρο απαραίτητα, μπορεί εν τέλει να κατέληγαν στο όνομά του.
Ναι.
Αυτό συμβαίνει με όλους τους μαέστρους, νομίζω, της Σμύρνης και της πόλης.
Ερώτηση για την υπερπληροφόρηση. Εντάξει, εγώ λόγω της. Είχε πολύ επαναλαμβανόμενη εργασία αυτό το βιβλίο, γιατί έχει παρτιτούρα και ουσιαστικά έκανα το ίδιο πράγμα και στο επόμενο τραγούδι. Πολλές ακροάσεις, οπότε τα τραγούδια είχαν μεστώσει σαν άκουσμα. Ενδεχομένως το τέλος, το έξτρα ένα που έβρισκα από ένα συλλέκτη να ήταν ένας πανηγυρισμός για μένα. Προκειμένου να φτάσω όσο το δυνατόν περισσότερα σε αντιστοιχεία με τους τίτλους. Νομίζω, και είναι υπόθεση αυτό που κάνω, αν λάβω υπόψη και αν θες και από την πλευρά μου ως αντίστοιχα τραγουδοποιός 165 τραγούδια σε 12-13 χρόνια, μέσα στα οποία δεν είναι ότι έπαιζε συνέχεια, και μάλιστα δεν έπαιζαν μόνοι τους, δηλαδή παίζανε μαζί με τον Μάρκο, με τον Περιστέρη, με τον Βαγιουντζή, τι να πρώτο προλάβεις να παίξεις? Δηλαδή θα τα ήξερε ο ίδιος αν ήταν να τα παίξει όλα τα τραγούδια? Μεγάλη.
Η απάντηση μπορεί να δοθεί και με την εμπειρία των νεωτέρων. Ναι. Νομίζω ότι κανείς τραγουδιστής με μακρόχρονη πορεία δεν θυμάται το σύνολο του υλικού
τραγουδιστής.
Του.
Τραγουδιστής, ναι, ναι.
Και
ακόμα και συνθέτης, ναι, ναι. Όμως, ναι.
Πολύ πολλοί τα απορρίπτουν και για δικούς τους λόγους που δεν έχουν να κάνουν
με
το.
Ναι, 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 οκ, βέβαια. Δεν ξέρω που. Πολλές φορές έπιασα τον εαυτό μου να αναρωτιέται γιατί, και αν έχει νόημα το κάτι παραπάνω, το ένα επιπλέον τραγούδι, μπαίνεις λίγο και στο μονοπάτι της συλλογής.
Ναι, αυτό
δεν αλλάζει ο κόσμος.
Μέσα σε όλο αυτό τον μεγάλο αριθμό τραγουδιών υπάρχει, φαντάζομαι, και η δισκογραφική μανιέρα της εποχής εκείνης.
Ναι, ναι. Βέβαια.
Κάτι που νομίζω υπάρχει σε όλες τις εποχές, λίγο πολύ, και στις δημιουργίες όλων των ανθρώπων μέσα, ναι, από τα χρόνια.
Δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω σε αυτό, αλλά πάλι ερχόμενος σε τριβή με όλο αυτό, μπορείς να δεις επαναλαμβανόμενα μανιέρες που λες, ακόμα και μέσα σε αυτή τη δεκαετία του 30 που μιλάμε, που διέφερες λίγο-λίγο και αποκτούσε ένα διαφορετικό στυλ και μουσικό ιδίωμα με τα χρόνια. Ενδεχομένως κάποια όργανα ήταν πιο προσφυλή στην αρχή, μετά να ζητούσαν άλλα.
Ναι, στο Σκαρβέλι φαίνεται πολύ.
Στο Σκαρβέλι φαίνεται αυτή η μετατόπιση. Είπες τώρα για την πρώτη περίοδο. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Είναι μια σωστή για μένα, ένας διαχωρισμός. Η πρώτη περίοδος η οποία κρατάει, αν θες, και λίγο πιο ευρωπαϊκή και δυτική εναρμόνιση. Και ο Αντώνης Νταλκάς Διαμαντίδης είναι ο κατεξοχήν πρεσβευτής αυτής της περίοδου. Και από εκεί μας λείπουν και αυτά τα πέντε τραγούδια.
Ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτή την πρώτη περίοδο. Ο Μάγκας.
Ο Μάγκας.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό. Αν μες τον πυλό εσύ θα βρεις λουλού.
Thank you.
στον ήχο ο Κώστας Μουρελάς και ο Παναγιώτης Τσάμπρας, ο Κώστας Καρβέλης, ενάψας από τους 5 μαέστρους που καθόρισαν τα ακούσματα της ελληνικής δισκογραφίας στην Αθήνα του 30, δίνοντάς τους και κεντρική θέση ίσως εκείνη την εποχή. Μιλάμε για αυτόν με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, που συγκέντρωσε το υλικό του βγάζοντας ένα βιβλίο με όλα τα τραγούδια γραμμένα σε παρτιτούρες, με κάποια ιστορικά στοιχεία, με ρυθμούς, με όργανα, με όλα αυτά. Αλλά βεβαίως θέλουμε η συζήτηση να είναι λίγο ευρύτερη. Mm-hmm. Και να καλύπτει και το χρόνο από την εποχή του Κώστα Καρβέλη μέχρι τις μέρες μας. Γιάννη, εσύ ο ίδιος πόσο νιώθεις να επηρεάζεσαι σαν άνθρωπος που φτιάχνει πια τραγούδια, δικά σου τραγούδια, από όλα αυτά τα τόσο παλιά ακούσματα?
Άμα το θέσω λίγο γενεαλογικά, άνθρωποι συνθέτες αυτής της περίοδου είναι σαν πνευματικοί προπαπούδες.
Ακριβώς
παπούδες,
έτσι είναι.
Προπαπούδες.
Μιλάμε 100 χρόνια μετά. Ναι.
Δηλαδή, και αυτό που συζητάμε και εκτός αέρα είναι το πόσο όλο αυτό απέχει και είναι μακριά, είναι πραγματικά πίσω. Από την άλλη, μου δημιουργεί μια ασφάλεια και μια ησυχία το γεγονός αυτής της συνέχειας, της μουσικής συνέχειας, από άποψη ρυθμού, μελωδιών, δεν σταμάτησε ποτέ να συμβαίνει, η δημιουργία να υπάρχει, και όπως είπε σωστά, και εμένα με αφορά συνέχεια και το μυαλό μου πάντα τρέχει στο να δω το τότε στο τώρα, το τώρα στο τότε. Όταν βλέπω έναν γέρο άνθρωπο το φαντάζομαι νέο, και όταν βλέπω ένα παιδί μπορεί να φανταστώ πώς θα ήταν σε μεγάλη ηλικία. Είναι κάτι παρεμφερές και στη μουσική αυτό το πράγμα.
Θέλω να το βάλουμε και στο τομέα του στίχου, ξέρεις αυτό. Επειδή και ο ίδιος γράφει τα λόγια των τραγουδιών σου. Αλήθεια, θεωρείς ότι σήμερα είναι δύσκολο κάποιος να μπορέσει να γράψει με την τόσο απλή γραφή των τραγουδιών του Μεσοπολέμου?
Ναι.
Οι στίχοι μας είναι πια αρκετά σκεπτόμενοι. Δεν κακό αυτό, δεν το λέω ως κακό,
ναι,
αλλά
ναι.
Είναι μια διαπίστωση.
Απ'
την άλλη μεριά, τα τραγούδια αυτά με το βάθος του χρόνου, τα τόσο απλά, τα τραγουδάμε με πολύ καλή διάθεση.
Ναι.
Αλλά δεν φτιάχνουμε τέτοια.
Και η ζωή μας είναι πιο περίπλοκη.
Φυσικά.
Έτσι, οπότε και ο στίχος επακολουθεί. Αν βάλεις ότι φορέθηκε και μια. Πώς να το πω, μια αναγκαιότητα να δυσκολεύουμε καμιά φορά και παραπάνω το στίχο από όσο χρειάζεται.
Αυτό ισχύει.
Ναι. Μπορεί να έχει γίνει πιο περίπλοκη κατάσταση. Το απλό δεν είναι απλοϊκό. Και αυτά τα τραγούδια, όχι όλα, έτσι, δεν χρειάζεται να καθαγιάζουμε τα πάντα. Ούτε να τα φέρνουμε σε δάφνες. Θέλω να πω όλα, με την έννοια ότι όλα είναι υπό κριτική σκέψη. Η απλότητα των στίχων της εποχής εκείνης είναι πάντα ζηλευτή και πάντα σε φέρνει στην ουσία, στην ψύχα. Τι έχει να πει, και αν θέλεις και μια στιχουργική παρατήρηση αυτό θέτεις, και ότι στο τέλος θα βρω την άκρη, θα βρω τη λύση και δεν θα μείνω στο πρόβλημα, θα προχωρήσω και θα φτιάξω τη ζωή μου. Σε πολλά τραγούδια το παρατηρώ αυτό, και όχι μόνο του Σκαρβέλη και του Μάρκου, του Παπάζογλου, ότι δίνει και μια.
Ναι, αυτό ισχύει, σπίθα. Και μάλιστα κυρίως τα προπολεμικά τραγούδια, γιατί το σκηνικό αλλάζει στα μεταπολεμικά χρόνια, και πολύ περισσότερο μετά το 60 εκεί με το μελό κινηματογράφο.
Έχεις δίκιο, ναι.
Σαφίσα αφήσεις να τραγώ με την καρδιά καμένη και μη μ' αφήσεις να κρατώ με την καρδιά καμένη.
Δύο άλλες φωνές εκείνης της εποχής σε τραγούδια του Κώστα Σκαρβέλη. Η Μαρίκα Υπολίτησα στο καφέ Αμάν από το 1932 και αμέσως μετά πάλι από τα προηγούμενα ο Κωνσταντίνος Νούρος από την, με το Χασαπάκι του Κώστα.
Νομίζω ακούσαμε το Σοφρονίου σε αυτήν την εκτέλεση.
Σοφρονίου ήτανε.
Νομίζω ήταν ο Σοφρονίου, ο Νούρος είναι στην άλλη εκτέλεση. Έχει δύο εκτελέσεις το κομμάτι.
Ναι, το ξέρω, απλώς μπερδεύτηκα και ο ίδιος εν τέλει. Λοιπόν, αυτό το υλικό πόσο σε ενδιαφέρει σαν παίχτη της κιθάρας και πόσο το βλέπεις μέσα σε αυτή τη συνθήκη της πληρέστερης ορχήστρας? Γιατί το ρωτάω γιατί στα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια έχει προκύψει πολύ αυτή η λογική του τα τραγούδια τα συνοδεύουμε με την κιθάρα μας κατά κύριο λόγο.
Στο σήμερα το φέρνεις.
Ιδιαίτερα από την εποχή που ο Δημήτρης Πιστακίδης κάνει αυτή την αλλαγή και στη δισκογραφία, αν και πια δεν υπάρχει δισκογραφία, σε άλλες συνθήκες μιλάμε. Αλλά σε αυτό το διάστημα αυτή η πιο χαμηλόφωνη, αν θέλεις, πιο μπαλαντοειδής να το πω, ερμηνεία των τραγουδιών έχει κερδίσει μεγάλο έδαφος σε σχέση με τις μικρασιάτικες ορχήστρες, τις μεγαλύτερες εκείνης της εποχής.
Ισχύει, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι το ρεπερτόριο έχει μεταφερθεί σε μικρά κουτούκια. Υπάρχει μια ακόμα αναβίωση του ρεμπέτικου τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη του να παιχτούν αυτά τα κομμάτια λιτά σε συνδυασμό με την ανάδειξη της λαϊκής κιθάρας την τελευταία δεκαετία. Τα όργανα που φτιάχνονται είναι πολύ περισσότερα πλέον. Δηλαδή βλέπω κόσμο, επειδή έχω και μαθητές, που παίρνουν, φτιάχνουν όργανα, φτιάχνουν λαϊκές κιθάρες. Όλο αυτό συνηγορεί και βοηθάει στο να αποκτάει επομένως και σολιστικό ρόλο η κιθάρα, η οποία είναι ένα μονόχορδο όργανο, έχει ένα άλλο σκάφος, έχει δηλαδή έναν ήχο διαφορετικό που σου δίνει, έχει μια πληρέστερη, μια μεγάλη ευκολία στο κομμάτι το αρμονικό, να παίξεις δεύτερες, τρίτες φωνές και τα λοιπά, και νομίζω δικαίως έχει το ρόλο που έχει, χωρίς να αντικαθιστάει φυσικά άλλα όργανα όπως είναι το μπουζούκι.
Αυτή η μοναχικότητα που έχει να κάνει και λίγο με τις συνθήκες δουλειάς.
Ναι, συγγνώμη, μιλάω όχι για την τζιμπιτή κιθάρα, που παίζει όμως μία κιθάρα, συνοδεία και μελωδία, για το συνδυασμό δύο ή τριών κιθάρων κτλ.
Ναι,
για πες μου.
Λοιπόν, λέω, αυτή η μοναχικότητα που λίγο πολύ εξαρτάται και δημιουργείται και από τις συνθήκες δουλειάς. Δηλαδή στους μικρούς χώρους που λέμε, συνήθως παίζουν ένα, δύο άτομα, τρία το πολύ. Αυτή η μοναχικότητα. Είναι ανάγκη έκφρασης ή μόνο ανάγκη δουλειάς? Δηλαδή εσύ ο ίδιος πώς αισθάνεσαι καλύτερα, μέσα σε μια μεγάλη ορχήστρα ή μόνος σου με την κιθάρα σου ή με κάποιον ακόμα?
Κοίταξε τώρα, αυτό είναι ωραία ερώτηση, είναι πολύ δυναμικό. Σίγουρα μια μεγάλη ορχήστρα, μια μεγάλη μπάντα, όταν θα παίξω με την μπάντα μου, πολλαπλασιάζονται καταρχάς οι διμερείς σχέσεις. Δηλαδή είναι πέντε θαυμαστικό, δεν λένε? Είναι πολύ περισσότερες. Μπορεί να αφαιθεί το πράγμα να πάει να ταξιδέψει. Το μόνος, επειδή παίζω και τραγουδώ κιόλας, θα μου δώσει κάποιες άλλες ευκολίες, μια ευχέρεια ίσως στο κομμάτι το... μπορώ να είμαι πιο πολύ τροβαδούρος ενδεχομένως, να κινηθώ, να ελιχθώ παραπάνω. Όταν θα παίξω με ένα κοντραμπάσο σε μια λαϊκή ορχήστρα, θα πρέπει να είναι συμφωνημένες οι χορδίες σε μεγαλύτερο βαθμό. Όταν θα είμαι εγώ η συνοδευτική και χαμηλότερη συχνοτικά περιοχή θα καλύπτεται από την κιθάρα μου, μπορεί ενδεχομένως να κινηθώ πιο ελεύθερα στο κομμάτι της αρμονίας. Λέω κάτι εξειδικευμένο, αλλά όλα αυτά μπορεί να κατανοήσει.
Ναι, αλλά είναι και μια σαφής απάντηση, ναι, εν τέλει.
Ναι, ακριβώς, ότι χωράει και το ένα και το άλλο.
Εδώ έχουμε έρθει πια στην λαϊκή περίοδο του Κώστα Σκαρβέλη, όταν το μπουζούκι έχει αρχίσει να παίρνει την θέση του. Έχουμε λοιπόν την Τέζη Σταυροπούλου, βασική ερμηνεύτρια του Τσιτσάνη, εκείνα τα προπολεμικά, εκεί προς το τέλος πια, λίγο πριν τον πόλεμο, και το Μανώλη Χιώτη, πολύ νέο, να παίζει
το μπουζούκι. Μοναδικό τραγούδι του Σκαρβέλη που παίζει ο Χιώτης.
Έτσι είναι. Εκείνη, μέσα σε αυτά τα, σε αυτή την περίοδο, Γιάννη Παπαγεωργίου, διαμορφώνεται πια και το νέο σκηνικό, δηλαδή δεν έχουμε πια δισκογραφία, όλα τα πράγματα κινούνται με άλλο τρόπο, εσύ έχεις το δικό σου κανάλι πια και μέσα από εκεί διοχετεύεις ένα υλικό το οποίο έχει να κάνει και με εικόνα και με ζωντανά παίξηματα, κάποια από αυτά έχουν ίσως και ενδιαφέρον τηλεοπτικό σε σχέση με το ακουστικό. Ποια τα βλέπεις όλα αυτά περισσότερο σαν ήχο ή σαν εικόνα?
Προτιμώ να τα βλέπω σαν ήχο ξεχωριστά. Αν είναι να τα δω σαν εικόνα, δηλαδή να μην τα συγχαίω απριόρι. Συνδυασμός, ναι, αλλά ο ήχος είναι κάτι πολύ ακριβό και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει φθήνει όσο να είναι.
Μα γι' αυτό σε ρωτάω, ότι όλα αυτά πλέον έχουν περάσει κατά κύριο λόγο στην οθόνη. Άρα η οθόνη απαιτεί και μια εικόνα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν αυτό περιορίζει εν τέλει τον ήχο.
νομίζω ότι ο ήχος είναι τόσο, κάτι τόσο δυνατό που δεν θα χαθεί. Δηλαδή έχω μια εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτό. Μη σου πω τώρα, μπορεί να αρχίσουμε και να ζούμε μια άλλη σχέση με λίγα χρόνια πριν, που η εικόνα πάλι δεν έχει το ίδιο βάρος που είχε πριν 5 χρόνια ή 10. Έχω μια τέτοια αίσθηση, μεγάλη κουβέντα, και ίσως δεν αφορά και το να την επεκτείνουμε παραπάνω για τη σημερινή εκπομπή. Κατάλαβες, δηλαδή αυτή η έννοια του φτιάχνω, βλέπω και παρακολουθώ κάτι, νομίζω ότι περνάει και σε πλατφόρμες που δεν συνδυάζονται από την εικόνα. Ο ήχος όμως είναι εκεί και οφείλουμε να τον υποστηρίξουμε.
Ενδιαφέρουσα, ναι, θέση, θα τη σκεφτώ λίγο και θα την κουβεντιάσουμε σε μια επόμενη εκπομπή. Τι κομμάτι των δραστηριοτήτων σου έχει σήμερα η κιθάρα, τι κομμάτι έχει αυτή η απόδοση του παλιού υλικού μέσα, στο οποίο δεν είναι απαραίτητα ο Καρβέλης μόνος, έχουμε δει όλο αυτόν τον καιρό να δοκιμάζεσαι από τραγούδια του, και υπάρχουν και στο διαδίκτυο, έτσι, τραγούδια του Ακυπάνου, του Νίκου Παπάζογλου, όλη η περίοδος, και από την άλλη μεριά η προσωπική σου δημιουργία. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα.
Ναι, εγώ τα βλέπω και σαν ένα. Καταλαβαίνω βέβαια αυτό που λες, σαν παρατηρητής βγαίνει αυτό. Είμαι επικεντρωμένος στο προσωπικό μου υλικό και παίζω αυτό, αλλά συνάμα παίζω σαν να ήταν δικά μου τραγούδια, με την καλή έννοια το λέω, και τραγούδια τα οποία είτε αγγίζουν 100 χρόνια, όπως αυτά που ακούμε, είτε 50, 60, είτε και 30 χρόνια, και νεότερα δηλαδή.
Σε λίγο θα τραγουδήσεις στο Ηρώδιο Σπανόη, θα παίξεις, φαντάζομαι.
Θα παίξω και θα τραγουδήσω, ναι.
Ή λίγο καιρό πριν, ίσως συνευλίζω για το Μάνο Λοΐζο.
Ακριβώς. Εμένα με βοηθάει όλο αυτό. Συνηθίζω να κρατάω και την επαφή και με τον κόσμο σε ένα μικρό μέρος, και να έχω μια σταθερή επικοινωνία και εμφάνιση, γιατί αν θέλεις βγαίνει και η προσωπική μου ανάγκη να πω κάποια τραγούδια χωρίς να έχει πάντα την προετοιμασία μιας παράστασης, αλλά αυτό το τροβαδούρικο που είπα πριν, με την έννοια ότι να μπορώ να εξωτερικεύσω τις ιδέες μου ακόμα και της εβδομάδας που πέρασε, και μια ιδέα που μου ήρθε ή ένα ζήτημα το οποίο είναι φλέγον, και μέσα από ένα τραγούδι, είτε το δηλώνω είτε όχι, εγώ μπορεί να εκφραστώ, και αυτό μου είναι λυτρωτικό από την πλευρά την επιτελεστική.
Γιάννη Παπαγεωργίου, θα σε ευχαριστήσω εδώ για όσα λίγα μπορέσαμε να πούμε ανάμεσα τραγούδια, τα οποία περικόψαμε πολύ εδώ που τα λέμε.
Να είχαμε κι άλλο χρόνο.
Να είχαμε κι άλλο χρόνο. Θα ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τα τελευταία του Κώστα Σκαρβέλη. Και μετά, όσο προλάβουμε, θα ακούσουμε πάλι ένα δικό σου. Ωραία. Έτσι λέω, να τελειώσουμε.
Πάνω σε αυτό που λες, επειδή μου συζητήσαμε για το αν θα παίζαμε και κάποιο δικό μου τραγούδι και τα λοιπά στην εκπομπή, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε το Συρτό Πολίτικο. Όταν ήταν η περίοδος, να το κλείσουμε και έτσι πως τα αρχίσαμε, που έγραφα για τον Σκαρβέλη, έκανα τη μεταπτυχιακή μου εργασία, τη συναυλία τέλος πάντων, και είχα γράψει ένα τραγούδι το οποίο ξεκινάει με τις 9 πρώτες νότες από το Συρτό Πολίτικο. Δηλαδή κάπως ήταν ένα στίχημα σε άλλο ρυθμό, βέβαια, σε ρυθμό βάλς, και πήρα από εκεί μια πρώτη ύλη για να κάνω μια τέτοια σύνδεση. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι δεν έχει δισκογραφηθεί ακόμα, οπότε δεν βρήκα κάποια καλή εκτέλεση για να το φέρω και να το ακούγαμε έστω και σε μορφή demo.
Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ.
Και εγώ, Γιώργο.
Κώστας Μουρελάς και Παναγιώτης Τσάμπρας στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ. Μα πιο μαύρα και αγαπώ να
κάνουνε.
Ήθελα να έχω δυο ζωές μπροστά μου για να ζήσω. Τη μια να μένω στο κλαδί, την άλλη να γυρίζω. Τη μια να μένω φρόνιμος, να βλέπω φως και μέρα. Την άλλη να μπερδεύομαι στις νύχτα στις κακέρα. Να λειτουργώ με σύνεση, να χτίζω σκαλοπάτια, να τα ανεβαίνω για να βγω στις γνώσεις τα παλάτια. Μα όταν νυχτώνει να γυρνώ μου την άλλη, να παίρνω το κάτι φορό κι ας πάω